From the conference center at Temple.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormon Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
En udsendelse af en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Henry B. Eyring.
Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde. Brødre og søstre, vi byder endnu velkommen her denne eftermiddag til det femte og sidste møde ved oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og mange venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved denne møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Bonnie Goodliffe og Linda Margetts ved orglet. Kort indleder dette møde ved at synge Arise, O God, and Shine. Ældste F. Michael Watson fra de 70 indleder derpå med bøn. Efter indledningsbønnen synger koret Min frelser elsker mig.
Come on. Heavenly Father, on this
Sabbath, himmelske Fader, på denne sabbatsdag, samles medlemmer af Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige over hele verden, i taknemmelighed for vores store velsignelser, som du har skænket os, dine børn. Vi elsker din søn, Jesus Kristus, hvis liv og gerning har givet os vejen, sandheden og livet, og hvis sonoffer har givet os mulighed for atter at vende tilbage til din nærhed. Og vi beder i dag, om du vil passe for os på vores profet, på præsident Thompson S. Monson. Vi elsker ham og beder for hans hustru, og at hendes helbred må blive styrket, og hun kan være styrket ved hans side. Vi beder for det første præsidentskab og de 12 apostle, som er dine særlige vidner i hele verden. Vi er taknemmelige for din kirkes missionsprogram, og for de, der går ud for at invitere alle til at modtage evangelisk gode nyheder. I dette møde vil vi atter høre både musik og et ord. Og vi beder, om vi må have lyttende ører og hjerte, der er åbne, og vil lyde dig. Og vi beder, om du må hjælpe os i vores individuelle liv i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi har nu den glæde at høre forældrene Russell M. Nelson og Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af bror Matthew O. Richardson, der er anden rådgiver i søndagsskolens hovedpræsidentskab.
One week after a recent assignment to create the first
en uge efter jeg havde haft til opgave at oprette den første stav i Rusland i Moskva, deltog jeg i en distriktskonference i Sankt Petersborg. Mens jeg talte om min taknemmelighed for de første missionærer og de lokale ledere, som styrkede kirken i Rusland, nævnte jeg navnet Vyacheslav Efimov. Han var den første russiske omvendte, som blev missionspræsident. Han og hustruen klarede denne opgave vidunderligt. Ikke længe efter de havde fuldført deres mission, gik præsident Efimov til vores store sorg pludselig bort. Han blev kun 52 år gammel. Efter at have talt om dette pionerpar, følte jeg mig tilskyndet til at spørge, om søster Efimov var til stede. Længst bag rummet stod en kvinde. Jeg bad hende om at komme frem til mikrofonen. Ja, det var søster Galina Efimov. Hun talte med overbevisning og bar et vidnesbyrd om Herren, hans evangelium og genoprettede kirke. Hun og hendes mand var blevet beseglet i det hellige tempel. Hun sagde, at de var forenet for evigt. De var stadig missionærkammerater. Hun var på denne side af sløret, og han var på den anden. Med glædestårer takkede hun Gud for hellige tempelordinancer. Jeg græd også i fuld erkendelse af, at den evige enhed, som dette trofaste par eksemplificerede, var et resultat af at indgå, holde og ære hellige pagter. Et af de vigtigste koncepter i åbenbaret religion handler netop om hellige pagter. I juridiske termer betegner en pagt generelt en aftale mellem to eller flere parter. Men i religiøs sammenhæng er en pagt langt mere betydelig. Det er et helligt løfte, der involverer Gud. Han fastsætter betingelserne. Det enkelte menneske vælger, hvorvidt det vil acceptere disse betingelser. Der som man accepterer pagtens betingelser og adlyder Guds love, modtager man de velsignelser, som knytter sig til pagten. Vi ved, at når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilket den er baseret. Herren har til alle tider indgået pagt med sine børn. Hans pagter forekommer gennem hele frelsesplanen og er derfor en del af hans evangeliums fylde. Gud lovede for eksempel at sende en frelser til sine børn og bad dem til gengæld om at vise lydighed mod hans lov. I Bibelen læser vi om mænd og kvinder i den gamle verden, som blev kaldt pagtens børn. Hvilken pagt? Den pagt, som Gud oprettede med deres fædre, da han sagde til Abraham, alle jordens slægter skal velsignes i dit afkom. I Mormons bog læser vi om folk i den nye verden, som også blev kaldet pagtens børn. Den opstandende Kristus sagde således til dem, og se, I er profeternes børn, og I er af Israels hus. I tilhører den pagt, som faderen indgik med jeres fædre, da han sagde til Abraham, i din sæd skal alle jordens slægter velsignes. Frelseren forklarede vigtigheden af deres identitet som pagtens børn. Han sagde, Faderen har først oprejst mig for jer og sendt mig for at velsigne jer og omvende hver af jer fra misgerninger. Og dette sker, fordi I er pagtens børn. Den pagt Gud indgik med Abraham og senere fornyet med Isak og Jakob, er af yderste vigtighed. Den indeholder adskillige løfter, blandt andet Jesus Kristus ville blive født gennem Abrahams slægt. Abrahams efterkommere ville blive utallige og berettiget til evig forøgelse og desuden til at bære præstedømmet. Abraham skulle blive fader til mange folkeslag. Visse lande skulle være arveland for hans efterkommere. Alle jordens folk ville blive velsignet gennem hans sæd. Og den pagt skulle vare for evigt. Ja, gennem tusind slægtsled.
Some of these promises have been fulfilled.
Nogle af disse løfter er blevet opfyldt. Andre afventes stadig. Jeg citerer fra en gammel profeti i Mormons bog. Vor far Lehi har derfor ikke alene talt om vores efterkommere, men også om hele Israels hus, i det han henviste til den pagt, der skal opfyldes i de sidste dage, hvilken pagt Herren sluttede med vor fader Abraham. Er det ikke storartet? 600 år inden Jesus blev født i Betlehem, vidste profeterne, at Abrahams pagt først ville blive helt opfyldt i de sidste dage. For at muliggøre dette løfte, viste Herren sig i de sidste dage for at forny Abrahams pagt. Til profeten Joseph Smith sagde mesteren, Abraham fik løfter angående sine efterkommere og angående frugten af sine lænder, af hvis lænder du er, min tjener Joseph. Dette løfte er også jeres, fordi I er af Abraham. Med denne fornyelse har vi, som de gjorde fordoms, modtaget det hellige præstedømme og det evigtvarende evangelium. Vi har retten til at modtage evangeliets fylde, nyde præstedømmets velsignelser og aspirere til Guds største velsignelse, det evige liv. Nogle af os er bogstaveligt Abrahams efterkommere, andre er indlemmet i hans slægt gennem adoption. Herren gør ikke forskel. Sammen modtager vi de lovede velsignelser, hvis vi søger Herren og adlyder hans bud. Hvis vi ikke gør det, går vi glip af pagtens velsignelser. For at støtte os, sørger Herrens kirke for patriarkalske velsignelser, som giver modtageren et indblik i vedkommendes fremtid og udgør en forbindelse til fortiden. Ja, endog en erklæring om slægtslinjen tilbage til Abraham, Isak og Jakob. Brødre i pagten har ret til at kvalificere sig til præstedømmets ed og pagt. Hvis I er trofaste, så I får disse to præstedømmer, højner jeres kald, bliver helliggjort ved ånden, således at jeres legeme bliver fornyet. Dette er ikke alt. Men som værdigt modtager præstedømmet, modtager Herren Jesus Kristus. Og de, som modtager Herren, modtager Gud Faderen. Og de, som modtager Faderen, modtager alt det, Faderen har. Utrolige velsignelser tilflyder værdige mænd, kvinder og børn over hele verden gennem denne ed og pagt. Det er vores ansvar at bistå i opfyldelsen af Abrahams pagt. Det er vores slægt, som er forudordineret og forberedt til at velsigne alle jordens folk. Det er derfor missioneringen er en del af præstedømmets pligt. Efter mere end 4.000 års venten og forberedelse, er dagen opbrændt for, at evangeliet bliver bragt ud til alle jordens folkeslag. Tiden er inde for den lovede indsamling af Israel. Og vi må deltage. Er det ikke spændende? Herren regner med os og vores sønner, og han er dybt taknemmelig for vores døtre, som værdige tjener som missionærer i den store indsamlingstid for Israel. Mormons bog er et håndgribeligt tegn på, at Herren har påbegyndt indsamlingen af sine pagtbørn i Israel. Bogen, der er skrevet til vore dage, erklærer, at et af dens formål er, at, citat, Ida kan vide, at den pagt, som faderen har gjort med Israels børn, allerede begynder at blive opfyldt, for se, Herren vil erindre sin pagt, som han har sluttet med sit folk af Israels hus. Citat slut. Herren har sandelig ikke glemt dem. Han har velsignet os og andre verden over med Mormons bog. Et af dens formål er at overbevise jøde og ikke-jøde om, at Jesus er Kristus. Den hjælper os til at indgå pagter med Gud. Den hjælper os til at erindre ham og lære hans elskede søn at kende. Den er endnu et vidne om Jesus Kristus. Pagtens børn har ret til at modtage Herrens lære og komme til kundskab om frelsesplanen. De gør krav på den ved at indgå vigtige hellige pagter. Brigham Young sagde, alle sidste dages hellige indgår den nye og evige pagt, når de bliver medlem af kirken. De indgår den nye og evige pagt om at støtte Guds rige. De holder pagten ved lydighed mod hans befalinger. I dåben indgår vi pagt om at tjene Herren og holde hans befalinger. Når vi deltager i nadveren, fornyer vi den pagt og erklærer vores villighed til at påtage os Jesu Kristi navn. Sådan bliver vi ved adoption hans sønner og døtre og kaldes derfor brødre og søstre. Han er faderen til vores nye liv. Endelig kan vi i det hellige tempel blive medarvinger til den evige families velsignelser, som det engang blev lovet Abraham, Isak, Jakob og deres efterkommere. Således er celestialt ægteskab ophøjelsens pagt. Når vi anerkender, at vi er børn af pagten, ved vi, hvem vi er, og hvad Gud forventer af os. Hans lov er skrevet i vores hjerte. Han er vor Gud, og vi er hans folk. Hengivende børn af pagten forbliver standhaftige, også i modgang. Når den lære ligger dybt i vores hjerte, dulmes selv dødens brød, og vores åndelige udholdenhed styrkes. Det største kompliment, man kan få på denne jord, er at blive kendt som en, der holder sine pagter. Belønningen for en, der holder sine pagter, venter både her og herefter. Skriften siger, endvidere ønsker jeg, at I vil tænke på den velsignede og lykkelige tilstand for dem, der holder Guds befalinger, for se, de er velsignede i alt. Og hvis de holder trofast ud til enden, bliver de modtaget i himlen og bor hos Gud i en tilstand af aldrig ophørende lykke. Gud lever, Jesus er Kristus. Hans kirke er blevet genoprettet til velsignelse af alle mennesker. Præsident Thomas S. Monson er hans profet i dag, og vi vil, som trofaste børn af pagten, blive velsignet nu og for evigt. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn.
Amen. What think ye of Christ?
Hvad mener I om Kristus? Med disse ord modsagde Jesus farisæerne på hans tid. Med de samme ord spørger jeg mine sidste dages hellige trosfæller og andre kristne, hvad I virkelig tror om Jesus Kristus, og hvad I gør på grund af denne tro. De fleste af mine henvisninger til skriften vil komme fra Bibelen, for det er den, de fleste kristne kender til. Mine udlægninger vil naturligvis trække på det, som senere skrifter, primært Mormons bog, lærer os om meningen med de af Bibelens skriftsteder, som er så tvetydige, at forskellige kristne er uenige om dem. Jeg taler til troende, men andre må også gerne høre med. Som Elster Callister fortalte os her i formiddag, priser nogen, som kalder sig selv kristne, Jesus som en stor lærer, men de anerkender ikke hans guddommelighed. I henvendelse til dem vil jeg bruge Jesu Kristi egne ord. Vi bør alle overveje, hvad han selv sagde om, hvem han var, og hvad han var sendt til jorden for at gøre. Jesus fortalte, at han var den enbårne søn. Han sagde, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Gud Faderen bekræftede dette. Som kulmination på den hellige oplevelse på forklarelsens bjerg, erklærede han fra himlen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Jesus lærte os også, at han ligner Faderen. Til apostlene sagde han, kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Philip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen ligeledes? Og senere forklarede Johannes, at han var faderens udtrykte billede. Apostlen Johannes skrev også, at Jesus, som han kaldte ordet, i begyndelsen var hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I henhold til faderens plan er Jesus Kristus altså skaberen af alle ting. Under sin tjenestegerning blandt folket i Palæstina erklærede Jesus, at han var Jahve, Israels Gud. Senere viste den opstandne herre sig for folket på det amerikanske kontinent og betjente dem. Og der sagde han, se, jeg er Jesus Kristus, som profeterne bevidnede skulle komme til verden. Jeg er Israels Gud og hele jordens Gud. Ved en stavskonference for mange år siden mødte jeg en kvinde, som sagde, at hun var blevet bedt om at komme tilbage til kirken efter mange års fravær, men hun kunne ikke finde nogen årsag til, at hun skulle det. For at opmuntre hende sagde jeg, når man tager alle de ting, som frelseren har gjort for os i betragtning, synes du så ikke, at der er mange grunde til at komme tilbage til kirken og tjene og tilbede ham? Jeg blev forbavset over hendes svar. Hvad har han gjort for mig? Til de, som ikke forstår, hvad vores frelser har gjort for os, vil jeg besvare det spørgsmål med hans egne ord og med mit eget vidnesbyrd. Bibelen fortæller Jesu lære, jeg er kommet for, at de skal have liv og skal have i overflod. Han erklærede senere i den nye verden, jeg er verdens lys og liv. Han er verdens liv, fordi han er vores skaber, og fordi det gennem hans opstandelse er sikret, at vi alle vil leve igen. Og det liv, han giver os, er ikke blot et jordisk liv. Han sagde, jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Jesus sagde også, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Han sagde endvidere, jeg er vejen og sandheden og livet. Han er vejen, og han er lyset, fordi hans lære oplyser jordlivets sti og viser os vejen tilbage til faderen. Jesus ærede altid faderen og fulgte ham. Selv som ung sagde han til sine jordiske forældre, vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Jeg er kommet ned fra himlen, fortalte han senere, for ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og frelseren lærte os, at ingen kommer til faderen uden ved mig. Vi kommer tilbage til faderen ved at gøre hans vilje. Jesus sagde, ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Han forklarede, mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Hvem vil da så træde ind i himmeriget? Ikke dem, som blot gør underfulde gerninger i Herrens navn, sagde Jesus, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Jesus viste os, hvordan man gør dette. Igen og igen opfordrede han os til at følge ham. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Han overdrog præstedømmets kraft til sine apostle og til andre. Til Peter, seniorapostlen, sagde han, jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene. Og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Lukas skrev, at Herren udpegede 72 andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Senere fortalte de 72 glade Jesus, Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Og jeg vidner om den præstedømmekraft. Jesus sagde mod slutningen af sin jordiske tjenestetid til apostlene, talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Og endvidere skal han vejlede jer i hele sandheden. Han leder os også gennem sine bud. Således befalede han nefitterne, at de skulle holde op med at skændes om hans lære. For som han sagde, den, der har stridens ånd, er ikke af mig, men af djævlen, som er fader til strid. Og han ophidser menneskenes hjerter til at strides med vrede, den ene mod den anden. Se, det er ikke min lære, at ophidse menneskenes hjerter til vrede, den ene mod den anden, men det er min lære, at sådan skal afskaffes. Han opfordrede os også til at have fokus på ham, og ikke på verdens ting. Jesus forklarede i sin storslåede prædiken om livets brød forskellen på timelig og evig næring. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den, som menneskesønnen vil give jer. Frelseren lærte os, at han er livets brød, kilden til evig næring. I det han talte om den jordiske næring, verden kan tilbyde, og den manna, som Jahve havde sørget for til israelitterne i ørkenen, sagde Jesus, at de, som forlod sig på det brød, var døde. Derimod var den næring, han tilbød, det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Belærte Jesus, den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Nogle af hans disciple sagde, det er hård tale, og efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. De godtog tilsyneladende ikke hans tidligere belæring, søg først Guds rige. Selv i dag er nogle af dem, der vedkender sig som kristne eller til kristendommen, mere tiltrukket af denne verdens ting, de ting, der opretholder livet her på jorden, men ikke giver næring til det evige liv. For nogle mennesker er hans hårde tale stadig anledning til ikke at følge Kristus. Kulminationen på frelserens jordiske tjenestegerning var hans opstandelse og sonoffer for verdens synder. Johannes Døber profeterede om dette med ordene, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Senere sagde Jesus, at menneskesønnen kom for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Ved den sidste nadver forklarede Jesus ifølge beretningen i Matthæus, at vinen han velsignede var hans blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Da den opstandne herre viste sig for nefitterne, opfordrede han dem til at komme frem og mærke sårene i hans side og føle navlemærkerne i hans hænder og fødder. Han forklarede, at han gjorde dette, så I kan vide, at jeg er Israels Gud og hele jordens Gud og er blevet slået ihjel for verdens synder. Og beretningen fortsætter, at folkeskaren faldt ned for Jesu fødder og tilbad ham. Af denne grund vil hele verden i sidste ende tilbede ham. Jesus belærte os om flere dyrebare sandheder omkring sin forsoning. Mormons bog, som forklarer frelserens lære og kommer med den bedste forklaring på hans tjenestegerning, beskriver denne lære. Min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg kunne drage alle mennesker til mig, for at stå foran mig, for at blive dømt efter deres gerninger. Og den, der omvender sig og bliver døbt i mit navn, skal blive fyldt. Og hvis han holder ud til enden, da vil jeg holde ham skyldfri over for min fader på den dag, da jeg skal stå frem for at dømme verden. Og intet urent kan komme ind i hans rige. Derfor går intet ind til hans hvile, undtagen de, der har vasket deres klæder i mit blod, på grund af deres tro og omvendelse for alle deres synder og deres trofasthed til enden. Og således forstår vi, at Jesu Kristi sonoffer giver os mulighed for at overvinde den åndelige død, som følger af synd. Og når vi indgår og holder hellige pagter, kan vi nyde det evige livs velsignelser. Jesus kom med denne udfordring. Hvad mener I om Kristus? Apostlen Paulus opfordrede korinterne således. Rensag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Vi bør alle selv svare på disse udfordringer. Hvor ligger vores dybeste loyalitet? Er vi som de kristne, Elster Maxwell nævnte i sin mindeværdige beskrivelse, der har bopæl i Sion, men sommerhus i Babylon? Der er ingen mellemvej. Vi følger Jesus Kristus. Vi er medborgere i hans kirke og evangelium, og vi bør ikke søge om visum til at besøge Babylon eller handle som en af dens indbyggere. Vi bør ære hans navn, holde hans bud, og ikke stræbe efter det, der er denne verden, men stræb først efter at opbygge Guds rige og at grundfeste hans retfærdighed. Jesus Kristus er Guds enbårne og elskede søn. Han er vores skaber, og han er verdens lys. Han er vores frelser fra synd og fra død. Dette er den mest værdifulde kundskab på jord, og I kan selv vide det, ligesom jeg ved det for mig selv. Helligånden, som vidner om Faderen og Sønnen og leder os ind i sandheden, har åbenbaret disse sandheder for mig, og han vil åbenbare dem for jer også. Vejen går gennem ønske og lydighed. Jesus sagde, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der åbnes, lukkes op for jer. Og den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Jeg vidner om sandheden af disse ting i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Many years ago, I was with my companion at the missionary training center.
For mange år siden var jeg sammen med min kammerat på missionærskolen, da jeg hørte en barnestemme sige, bedstemor, er det rigtige missionærer? Jeg vendte mig om og så en lille pige holde sin bedstemor i hånden og pege på mig og min kammerat. Jeg smilede, rakte hånden ud, så hende direkte i øjnene og sagde, goddag, jeg hedder Elsa Richardson, og vi er rigtige missionærer. Hendes ansigt strålede, da hun så på mig, begejstret over at være sammen med ægte missionærer. Jeg gik derfra med fornyet pligttroskab. Jeg elskede og ønskede at være den slags missionær, som frelseren, min familie og denne lille pige forventede, jeg skulle være. De næste 2 år arbejdede jeg hårdt for at ligne, tænke som, handle som, og især undervise som en rigtig missionær. Efter min hjemkomst blev det stadig tydeligere, at selvom jeg havde afsluttet min mission, havde min mission ikke forladt mig. Faktisk føler jeg stadig, selv efter alle disse år, at min mission var de bedste 2 år for mit liv. Et uventet minde fra min mission var den lille piges stemme. Nu hører jeg blot i mit sind, bedstemor, er det en rigtig præst, Dømbær? Bedstemor, er det en rigtig ægte mand? Eller en rigtig far? Eller bedstemor, er det et rigtigt medlem af kirken? Jeg har erfaret, at nøglen til at blive et rigtigt i enhver henseende i vores tilværelse, er vores evne til at undervise på en måde, der ikke begrænser læring. Forstår, et rigtigt liv kræver rigtig læring, hvilket afhænger af rigtig undervisning. Ansvaret for at undervise effektivt er ikke begrænset dem, der har formelle kaldelser som lærere. Faktisk har hvert familiemedlem, kirkeleder og kirkemedlem, herunder de unge og børnene, ansvaret for at undervise. Eftersom vi alle er lærere, må vi fuldt ud erkende, at det er Helligånden, der er læreren og vidner om al sandhed. De, der ikke fuldt ud forstår dette, prøver enten at tage over for Helligånden eller gøre alt selv, eller høfligt opfordrer ånden til at være med, men kun som en støttepædagog, eller tror, at de hælder al deres undervisning over på ånden, når de i virkeligheden blot improviserer. Alle forældre, ledere og lærere har ansvaret for at undervise ved ånden. De bør ikke undervise før ånden eller efter ånden, men ved ånden, så ånden uhindret kan undervise i sandheden. Moroni hjælper os til at forstå, hvordan vi kan undervise ved ånden, uden at erstatte, udvande eller skubbe Helligånden fra os som læreren. Moroni sagde, at de hellige ledte deres møder efter åndens tilskyndelser. Dette kræver mere end blot at have ånden med os. At lede os selv efter Helligånden betyder, at vi måske har brug for at ændre vores måde at undervise på, for at kunne efterligne den måde, hvorpå Helligånden underviser. Når vi indretter os efter Helligånden, så kan Helligånden uhindret undervise og vidne. Denne vigtige retning ind kan illustreres ved følgende eksempel. For mange år siden tog mine børn og jeg på en vandretur op på toppen af South Sister, et 3.157 meter højt bjerg i Oregon. Efter adskillige timer stødte vi på en lang 45 graders skråning med bittesmå vulkansten. Med toppen i sigte trængte vi os frem, kun for at finde ud af, at for hver skridt sank vores fødder ned i småstenene, så vi gled flere centimeter tilbage. Min 12-årige søn arbejdede sig fremad, mens jeg blev stående med min 8-årige datter. Udmattelse og mismod satte snart ind, og hun var knust og troede, at hun måske ikke kunne nå toppen sammen med sin bror. Min første indskydelse var at bære hende. Min ånd var villig, men sørgelig nok var mit kødet svagt. Vi satte os ned på klipperne, vurderede situationen og udtænkte en ny plan. Jeg bad hende putte sine hænder i mine baglommer. Hold godt fast, og vigtigst af alt, så snart jeg løftede min fod for at tage et skridt, skulle hun hurtigt sætte sin fod ned det samme sted. Hun afspejlede alle mine bevægelser og stolede på den hjælp, der kom af at hænge fast i mine lommer. Efter hvad der forekom som en evighed, klarede vi at nå op til toppen af bjerget, og hendes triumferende udtryk og tilfredsstillelse var uvurderlig, og ja, hun og hendes bror var i mine øjne rigtige bjergbestigere. Min datters succes var en følge af hendes flittige anstrengelse, og af, hvor godt hun klatrede efter, hvordan jeg klatrede. Da hun synkroniserede sin bevægelse med mine, fandt vi sammen en rytme, der muliggjorde en fuld udnyttelse af min energi. Det er det, der sker, når vi underviser efter åndens tilskyndelser. Når vi indretter vores undervisningsmåde til at passe sammen med Helligåndens, styrker ånden os og virker samtidig uhindret. Med dette i scene, beder jeg at overveje to grundlæggende måder for åndens tilskyndelser, som er værd at efterligne. For det første underviser Helligånden enkeltpersoner meget individuelt. Det giver os mulighed for os selv at kende sandheden indgående. På grund af vores forskellige behov, omstændigheder og fremskridt, underviser Helligånden i det, vi skal vide og gøre, så vi kan blive det, vi skal være. Læg mærke til, at hvor Helligånden underviser i sandheden af alt, underviser han ikke i al sandhed på én gang. Ånden underviser i sandhed linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der. De, der underviser efter ånden, forstår, at de underviser mennesker, ikke lektioner. Derfor overvinder de trangen til at dække alt i hæftet eller undervise i alt, hvad de har lært om det emne, og koncentrerer sig i stedet om det, deres familie eller klassedeltagere har brug for at vide og gøre. Forældre, ledere og lærere, der afspejler, hvordan ånden underviser, lærer hurtigt, at rigtig undervisning indebærer meget mere end blot at tale og fortælle. Som følge heraf stopper de bevidst op for at lytte, observere opmærksomt, og derpå bedømme, hvad de nu skal. Når de gør det, er Helligånden i stand til at undervise både elever og lærere i, hvad de bør gøre og sige. For det andet underviser Helligånden ved at opfordre, tilskynde, opmuntre og inspirere os til at handle. Kristus har forsikret os om, at vi lærer sandfærdigheden om læren at kende, når vi handler i overensstemmelse hermed. Ånden leder, vejleder og viser os, hvad vi skal gøre. Han gør imidlertid ikke det for os, som kun vi kan gøre for os selv. Ser I, Helligånden kan ikke lære for os, føle for os eller handle for os, for det vil være i strid med læren om handlefrihed. Han kan befordre muligheder og invitere os til at lære, føle og handle. De, der underviser efter ånden, hjælper andre ved at invitere og opmuntre dem til og give dem mulighed for at bruge deres handlefrihed. Forældre, ledere og lærere er klar over, at de ikke kan føle for, lære for eller endda omvende sig for deres familie. Så snarere frem for at spørge, hvad kan jeg gøre for mine børn, klassedeltager eller andre, spørger de, hvordan kan jeg invitere og hjælpe mennesker omkring mig til selv at lære? Forældre, der afspejler Helligåndens tilskyndelser, skaber hjem, hvor familien lærer at forstå principper frem for blot at lære om principper. På lignende vis hjælper læreren elever til at forstå og efterleve evangeliets læresætninger, frem for blot at tale om dem. Helligånden virker uhindret, når personer på passende vis udøver deres handlefrihed. Som tingenes nuværende tilstand er i verden, har vi desperat brug for rigtig læring og undervisning i vores hjem, ved vores møder og i klasser om evangeliet. Jeg ved, at jeres stræben efter at forbedre jer til tider kan synes overvældende. Bliv nu ikke mismodig over jeres fremskridt. Jeg tænker tilbage på min vandretur sammen med mine børn. Vi blev enige om, at hver gang vi stoppede op for at få vejret, ville vi straks vende os om og se ned over bjerget, frem for udelukkende at fokusere på, hvor langt vi havde tilbage. Vi ville suge skuet til os og sige til hinanden, se hvor langt vi er kommet. Så vil vi tage en dyb indånding, vende os hurtigt rundt, se opad og fortsætte med at vandre et trin ad gangen. Brødre og søster, I kan være forældre, lede og undervise efter åndens tilskyndelser. Jeg ved, at I kan gøre det. Og mennesker vil ændre sig. Det ved jeg. Mit liv er blevet velsignet af rigtige lærere, der er undervist med ånden, og især ved ånden. Jeg opfordrer jer nu til at indrette jeres måde at undervise på efter Helligånden i alt, hvad I gør. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er vores frelser, og at hans evangelium er blevet gengivet. På grund af det må vi være rigtige forældre, rigtige ledere, rigtige lærere og rigtige elever. Jeg vidner om, at Gud vil hjælpe jer i jeres anstrengelser i vores frelser Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen synger nu sammen. Vi glædes og frydes. Det er nummer 3 i den grønne sangbog, hvorefter vi skal høre fra ældsterne Kazuhiko Yamashita, der Randall K. Bennett og Dune Cornish fra de 70. Ældste Quinton L. Cook fra de 12 Apostles Quorum taler derefter til os.
This is the 181st.
Dette er oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke og sidste dages hellige.
Thank you. One night, a number of years ago,
en aften for en del år siden kom en nykaldet missionær ved navn Elster Swan og hans japanske seniorkammerat for at besøge os i vores hjem. Heldigvis var jeg hjemme, så jeg bød dem indenfor. Da jeg hilste på dem ved døren, kunne jeg ikke lade være med at bemærke den frakke, som Elster Swan havde på. Uden at tænke mig om, sagde jeg til ham, det er vel nok en fin frakke, du har på. Det var bestemt ikke en ny frakke, og den var temmelig falmet. Jeg formodede, at frakken var blevet efterladt af en tidligere missionær i missionærernes lejlighed. Elster Swan reagerede straks på mine ord, og det var helt modsat af det, jeg havde tænkt. På gebrokkent japansk svarede han, ja, det er en god frakke. Min far gik med denne frakke, da han var missionær i Japan for lidt over 20 år siden. Hans far havde tjent i Okayama-missionen i Japan, og da hans søn rejste for at tjene på en mission i Japan, havde han givet ham sin frakke. Dette billede viser frakken, som to generationer af Elster Swan bar i Japan. Jeg blev overvældet, da jeg hørte Elster Swans ord, og nu forstod jeg, hvorfor Elster Swan bar sin fars frakke, mens han forkyndte. Elster Swan var begyndt på sin mission og havde arvet sin fars kærlighed til Japan og landets indbyggere. Jeg er sikker på, at nogle af jer har oplevet noget tilsvarende. En hel del missionærer i Japan har fortalt mig, at deres fædre, deres mødre, deres bedsteforældre eller deres onkler også har været på mission i Japan. Jeg vil gerne udtrykke min inderlige kærlighed, respekt og stor taknemmelighed for alle de hjemvendte missionærer, der har tjent rundt om i verden. Jeg er sikker på, at de mennesker, som I har hjulpet til at konvertere, ikke har glemt jer. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Jeg er en af disse konvertitter. Jeg konverterede, da jeg var 17 år og gik i gymnasiet. Missionæren, der udførte min dåb, var en ældste Rube fra Idaho. Han blev for nyligt afløst som stavspræsident i Idaho. Jeg har ikke set ham, siden jeg var nydøbt, men jeg har udvekslet e-mail med ham og talt i telefon med ham. Jeg har aldrig glemt ham. Hans venlige, smilende ansigt er brændt ind i min hukommelse. Han blev så glad, da han hørte, at det gik mig godt. Da jeg var 17, forstod jeg ikke ret meget af de budskaber, som missionærerne havde undervist mig i. Men jeg havde en særlig følelse for disse missionærer. Jeg ønskede at blive som dem. Og jeg kunne føle deres store og vedvarende kærlighed. Lad mig fortælle jer om den dag, hvor jeg blev døbt. Det var den 15. juli, og det var en meget varm dag. En kvinde blev også døbt den dag. Dåbsbassinet var lavet i hånden af missionærerne, og det var ikke noget kønssyn. Vi blev bekræftet lige efter, vi var blevet døbt. Først blev søsteren bekræftet af Elster Lloyd. Jeg sad nede hos de andre medlemmer, lukkede mine øjne og lyttede tavst. Elster Lloyd bekræftede hende, og derefter begyndte han at udtale en velsignelse. Elster Lloyd holdt imidlertid op med at tale, så jeg åbnede mine øjne og så på ham med et indtrængende blik. Jeg kan selv i dag tydeligt huske situationen. Elster Lloyds øjne var fyldt af tårer. Og for første gang i mit liv oplevede jeg at være indhyllet i Helligånden. Og gennem Helligånden fik jeg en sikker overbevisning om, at Elster Lloyd elskede os, og at Gud elskede os. Så var det min tur til at blive bekræftet. Igen var det ældste Lloyd. Han placerede sine hænder på mit hoved og bekræftede mig som medlem af kirken, overdrog Helligåndens gaven og begyndte så at udtale en velsignelse. Og igen holdt han op med at tale. Men nu forstod jeg, hvad der skete. Jeg vidste virkelig gennem Helligånden, at missionærerne elskede mig, og at Gud elskede mig. Jeg vil nu gerne sige nogle få ord til missionærerne, der for tiden tjener på mission rundt om i verden. Jeres indstilling og den kærlighed, som I viser andre, er meget betydningsfulde budskaber. Selvom jeg ikke umiddelbart fattede alle de lærdomme, som missionærerne underviste mig i, kunne jeg mærke deres store kærlighed, og deres mange venlige handlinger lærte mig vigtige lektier. Jeres budskab er et budskab om kærlighed, et budskab om håb og et budskab om tro. Jeres indstilling og jeres handlinger inviterer ånden, og ånden gør os i stand til at forstå det, der er vigtigt. Det, jeg ønsker at fortælle jer, er, at I gennem jeres kærlighed videregiver Guds kærlighed. I er denne kirkes skat. Jeg er jer alle yderst taknemmelig for jeres offer og jeres hengivenhed. Jeg vil også gerne tale til jer kommende missionærer. I min egen familie har 4 af vores børn været på mission, og vores 5. missionær begynder på missionærskolen i Provo ved udgangen af oktober. Næste år planlægger vores yngste at tjene på mission efter gymnasiet. Så jeg taler nu til mine sønner og til alle jer, der forbereder sig på at tjene på mission. Det er nødvendigt, at I medbringer 3 ting på jeres mission. 1. Et inderligt ønske om at forkynde evangeliet. Herren ønsker, at I søger efter hans får og finder dem. Mennesker over hele verden venter på jer. Så skynd jer derhen, hvor de er. Ingen stræber mere end missionærerne på at komme andre til undsætning. Jeg er en af dem, der blev reddet. 2. Styrk jeres vidnesbyrd. Herren kræver hjertet og et villigt sind. 3. Elsk andre. Ligesom ældste Swan, som medbragte sin fars frakke og sin fars kærlighed til Japan og landets indbyggere med sig på mission. Og til de af jer, som ikke ved, hvordan man forbereder sig til at tjene på en mission, gå hen og tal med jeres biskop. Jeg ved, at han vil hjælpe jer. Jeg er taknemmelig for, at missionærer er kaldet af Herren, at de tager imod den kaldelse, og at de tjener over hele verden. Lad mig sige til alle jer, højt elskede hjemvendte missionærer, jeg er virkelig taknemmelig for jeres indsats. I er denne kirkes skat. Og må I altid fortsat være missionærer og handle som Kristi disciple. Jeg vidner om, at vi er vores himmelske faders børn, at han elsker os, og at han sendte sin elskede søn, Jesus Kristus, så vi igen kan vende tilbage til hans nærhed. Og jeg siger dette i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Years ago, while at the beach with my
For nogle år siden, da jeg var på stranden med min familie, så jeg nogle skilte og flag, der advarede os om en stærk strøm, der førte væk fra kysten og ind i dybt og turbulent vand. Usynligt for mit utrænede øje, men nemt at opfange for livreddere på et nærliggende tårn, udgjorde den stærke strøm en fare for alle, som forlod kystens sikkerhed og gik i vandet. Jeg kan huske, at jeg rationaliserede, jeg er da en god svømmer. Det vil være god træning at svømme. Jeg er i sikkerhed på det lave vand. Jeg ignorerede advarslerne og følte mig sikker på min egen dømmekraft og gik i vandet for at nyde en opfriskende svømmetur. Efter nogle få minutter kiggede jeg op for at finde min familie på stranden tæt på, men stranden var ikke længere tæt på. Den stærke strøm, jeg var blevet advaret om, havde fanget mig og trak mig hurtigt væk fra min familie. Først med selvtillid og senere i desperation forsøgte jeg at svømme ind mod kysten, men den vedholdende strøm trak mig længere ud i det dybe og oprørte vand. Jeg blev udmattet og begyndte at sluge vand. Drukning var pludselig en mulighed. Min energi forsvandt, og til sidst råbte jeg desperat på hjælp. På mirakuløs vis var en livredder omgående ved min side. Jeg vidste ikke, at han havde set mig gå i vandet. Han vidste godt, at strømmen ville fange mig, og han vidste, hvor den ville føre mig hen. Han undgik strømmen og svømmede rundt lige der, hvor jeg kæmpede, og han ventede tålmodigt på, at jeg skulle råbe på hjælp. Jeg var for svag til at svømme ind til kysten alene, så jeg var taknemmelig for, og det er jeg stadig, at han reddede mig. Uden hans hjælp var jeg aldrig kommet tilbage til min familie. Den dag traf jeg et dårligt valg. Det kunne have fået alvorlige konsekvenser for mig og min familie. Når vi nu sammen overvejer gaven af at kunne vælge, så beder jeg om, at Helligånden hjælper os hver især med at vurdere de valg, vi træffer. Vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, har sagt, jeg kan ikke for kraftigt understrege, at beslutninger afgør skæbner. I kan ikke træffe evige beslutninger, uden at det har evige konsekvenser. Citat slut. I er hver især en elsket åndelig søn eller datter af himmelske forældre. I har en guddommelig natur og skæbne. I jeres førjordiske liv lærte I at elske sandhed. I traf de rigtige evige valg. I vidste, at her på jorden ville der være både trængsler og modgang, sorg og smerte, prøver og prøvelser, der vil hjælpe jer med at udvikle jer. I vidste også, at I fortsat kunne træffe de rigtige valg, og I kunne omvende jer fra de forkerte valg, og gennem Jesu Kristi forsoning arve evigt liv. Hvad lærte profeten Lehi os om valg? Han sagde, at vi er frie til at vælge frihed og evigt liv ved alle menneskers store formidler, eller til at vælge fangenskab og død i overensstemmelse med djævelens fangenskab og magt. Og han sagde så videre, I skal se hen til den store formidler og lytte til hans store befalinger og være trofaste mod hans ord og vælge evigt liv. Brødre og søstre, vælger I og jeg evigt liv i det, som vi vælger at tænke på, føle og gøre? Vælger vi det? Vores børnebørn lærer, at når de træffer et valg, så vælger de også dets konsekvenser. For nylig nægtede en af vores 3-årige børnebørn at spise sin aftensmad. Hendes mor forklarede, det er lige ved at være sengetid. Hvis du vælger at spise aftensmad, så vælger du også is til dessert. Hvis du vælger ikke at spise aftensmad, så vælger du at gå i seng nu, uden is. Vores barnbarn sagde eftertrykkeligt, efter at have tænkt sig om, jeg vil have dette valg, at lege og kun spise is, og ikke at gå i seng. Brødre og søstre, ønsker vi, at vi kunne lege, kun spise is, aldrig gå i seng, og på en eller anden måde undgå konsekvenser som underernæring og udmattelse? I virkeligheden har vi kun 2 evige valg, og begge med evige konsekvenser. At følge verdens frelser og dermed vælge evigt liv sammen med Gud, eller at følge verden, at vælge at følge verden og dermed vælge at adskille os fra Gud for evigt. Vi kan ikke med held vælge både sikkerheden ved retskaffenhed og farerne ved værslighed. Værslighed kan virke harmløst, men det gjorde min forfriskende svømmetur også. Ligesom strømmen, der kunne have ændret kursen for min familie, søger vores tid strømme af værslighed, vildledende filosofier, falske lærdomme og voldsom umoral at drage os væk og for evigt adskille os fra vores familie og fra vores himmelske fader. Vore levende profeter ser og åbenbarer, både ser og søger at advare os om de ofte diskrete, men farlige værslige strømme, der truer os. De indbyder, opfordrer, underviser, minder om og advarer os kærligt. De ved, at vores sikkerhed afhænger af, at vi vælger at følge den indsigt, vi får ved daglig skriftstudium og studium og bøn, Helligåndens vejledning og deres profetiske råd. De ved, at der er sikkerhed og til sidst kun glæde i og gennem vores frelser Jesus Kristus og at efterleve hans evangelium. Han sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Under modgang og prøvelser i Rusland, efter Sovjetunionen blev opdelt, valgte Anatolij og Svetlana Retschetnikov retskaffenhed over værslighed. Da de havde tilsluttet sig kirken, blev de forfulgt. Han blev degraderet for sit arbejde. Modigt tænkte de, nu har vi mere tid til at tjene Gud. De blev gentagne gange troede, men alligevel valgte de at centrere deres liv om evangeliet. Ældste Anatolij Retschetnikov blev kaldet som den første område 70'er i Rusland. Gennem deres valg valgte familien Retschetnikov fortsat at vælge evigt liv. Vi møder alle modgang. Vi møder alle fristelser. Og vi har alle begået fejl. Det er aldrig for hårdt eller for sent at træffe de rigtige valg. Omvendelse er et af de afgørende rigtige valg. Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt, små fejl og mindre afvigelser fra Jesu Kristi evangeliums lærdomme kan bibringe vores liv sorgfulde konsekvenser. Det er derfor af afgørende betydning, at vi bliver selvdisciplineret nok til at foretage tidlige og beslutsomme ændringer for at komme tilbage på rette spor og ikke vente eller håbe på, at fejlene på en eller anden måde retter sig selv. Jo længere vi venter med at korrigere vores adfærd, ja, helt ind til det tidspunkt, hvor en katastrofe måske lurer, des større bliver de nødvendige forandringer, og des længere vil det tage tid at komme tilbage på rette kurs. Citat slut. Frelserens barmhjertige arme er altid strakt ud mod os alle. Når vi oprigtigt og fuldstændigt omvender os, kan vi blive fuldstændigt tilgivet for vores fejltagelser, og frelseren husker ikke mere på vores synder. Når I vurderer jeres valg og deres konsekvenser, så spørger I måske jer selv, søger jeg guddommelig vejledning gennem daglig skriftstudium og bøn, eller har jeg valgt at være så travlt optaget eller apatisk, at jeg ikke tager mig tid til at studere Kristi ord og samtale med min himmelske fader? Vælger jeg at følge Guds levende profeters råd, eller følger jeg værtslige stier og andres modstridende meninger? Søger jeg dagligt Helligåndens vejledning i det, jeg vælger at tænke på, føle og gøre? Rækker jeg konsekvent ud for at hjælpe, tjene, eller forsøger jeg at redde andre? Mine kære brødre og søstre, jeres evige skæbne bliver ikke et resultat af tilfældigheder, men af valg. Det er aldrig for sent at begynde at vælge evigt liv. Jeg bærer mit vidnesbyrd, at vi alle på grund af vores himmelske faders store plan for lykke, kan blive fuldkommen gjort gennem Jesu Kristi forsoning. Sammen med vores familie kan vi bo sammen med vores himmelske fader for evigt og modtage en fylde af glæde. Og om disse ting bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved sisters and brothers.
Mine elskede brødre og søstre. Gud, vor fader, er ikke en følelse, en idé eller en kraft. Han er en hellig person, der som skrifterne siger, har et ansigt, hænder og et herliggjort opstandet legeme. Han er virkelig. Han kender os hver især personligt, og han elsker hver en af os. Han ønsker at velsigne os. Jesus sagde, eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller giver ham en slange, når han beder om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham? En personlig oplevelse kan måske belyse pointen. Da jeg var ung udøvende læge på Boston Children's Hospital, havde jeg lange arbejdsdage og cyklede mellem hospitalet og vores hjem i Watertown i Massachusetts, fordi min hustru og vores små børn havde brug for bilen. En aften cyklede jeg hjem efter en lang vagt på hospitalet, og jeg var meget træt og sulten og en smule mismodig. Jeg vidste, at jeg ikke blot skulle give min hustru og fire børn min tid og energi, når jeg kom hjem. Jeg skulle også være opmuntrende, og jeg fandt det hårdt bare at træde i pedalerne. På ruten kom jeg forbi en grillbar, der solgte grillstegt kylling, og jeg tænkte, at jeg ville være mindre sulten og træt, hvis jeg tog en pause og et stykke kylling på vejen hjem. Jeg vidste, at de havde tilbud med kyllingelår for 29 cent stykket, men da jeg så i min pung, havde jeg kun 5 cent. Da jeg kørte afsted, fortalte jeg herren om min situation og spurgte, om han i sin nåde ville lade mig finde 25 cent langs vejen. Jeg fortalte ham, at jeg ikke havde brug for det som et tegn, men jeg var virkelig taknemmelig, hvis han syntes, at han kunne skænke mig denne venlige velsignelse. Jeg begyndte at kigge mere indgående på jorden, men så ingenting. Jeg prøvede at bevare en troende og ydmyg attitude, mens jeg cyklede og nærmede mig grillbaren. Så næsten lige på den modsatte side af gaden overfor grillbaren, fik jeg øje på 25 cent på jorden. Med taknemmelighed og lettelse samlede den op, købte et stykke kylling, nød hver en bid og cyklede glad hjem. I sin nåde havde himlens Gud, altings skaber og hersker, hørt en bøn om et meget lille ting. Man kan med rette spørge, hvorfor han skulle bekymre sig om noget så småt. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at vores himmelske fader elsker os så meget, at de ting, som er vigtige for os, bliver vigtige for ham, bare fordi han elsker os. Hvor meget mere vil han, der ikke ønsker at hjælpe os med de store ting, vi beder om, som er retfærdige? Små børn, unge og ligeledes voksne, tro på, hvor meget jeres himmelske fader ønsker at velsigne jer. Men eftersom han ikke vil indskrænke vores handlefrihed, må vi bede om hans hjælp. Dette gøres almindeligvis gennem bøn. Bøn er en af Guds mest dyrebare gaver til menneskeheden. Ved en lejlighed sagde Jesu Kristi disciple, Herre, lær os at bede. Som svar gav Jesus os et eksempel, der kan tjene som et ledende princip for bøn. I henhold til Jesu eksempel, begynder vi at tale til vores himmelske fader, vor fader, du som er i himlen. Det er vores privilegium at henvende os direkte til vor fader. Vi beder ikke til noget andet væsen. Husk, at vi bliver råd til at undgå gentagelser, deriblandt at bruge faderens navn for ofte, når vi beder. Helliget bliv dit navn. Jesus henvendte sig til sin fader med en tilbedende indstilling, i det han anerkendte hans storhed og gav ham pris og tak og lov. Denne erbødige tilgang til Gud, og at give oprigtig og særlig tak, er helt sikkert en af nøglerne til gode bønner. Komme dit rige, ske din vilje. Vi kan frit anerkende vores afhængighed af Herren, og udtrykke vores ønske om at gøre hans vilje, selv når den ikke er den samme som vores. I Bible Dictionary står der, bøn er handlingen, gennem hvilken faderen og barnets vilje bringes i overensstemmelse. Formålet med bøn er ikke at få Gud til at ændre sindelag, men at sikre os selv og andre mennesker de velsignelser, som Gud i forvejen er villig til at skænke os, men som vi må bede om for at få del deri. Giv os i dag vores daglige brød. Vi beder om de ting, vi ønsker fra Herren. Ærlighed er afgørende for vores anmodninger hos Gud. Det vil for eksempel ikke være helt ærligt at bede Herren om hjælp til en prøve i skolen, hvis jeg ikke har været opmærksom ved undervisningen, lavet min lektier eller læst op til prøven. Det sker ofte, når jeg beder, at ånden puffer mig til at indrømme, at der er mere, jeg burde gøre for at modtage den hjælp, jeg beder om fra Herren. Så må jeg forpligte mig til at gøre min del. Det er i modstrid med himlens økonomisk system, at Herren skal gøre ting for os, som vi kan gøre, selv kan gøre. Og forlade os vores skyld, eller en anden udgave, forlade os vores synder. En afgørende ofte overset del af personlig bøn er omvendelse, for at omvendelsen kan virke, må den være specifik, oprigtig og varig. Som også vi forlader vores skyldnere. Frelseren gjorde det klart, at der er en sammenhæng mellem at blive tilgivet for vores synder og at tilgive andre, der har begået fejl mod os. Samtidig er de fejlgreb, andre har begået mod os, meget, meget smertefulde og meget svære både at tilgive og glemme. Jeg er sagt taknemmelig. For den trøst og heling, jeg har fundet i Herrens opfordring til at slippe vores smerte og lægge den over på ham. I Lærepagter, afsnit 64, siger han, jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil tilgive, men af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker, og I bør sige i jeres hjerte, lad Gud dømme mellem mig og dig, og belønne dig efter dine gerninger. Derefter må I droppe sagen helt, og lad Herren tage det derfra, hvis vi ønsker helbredelsen. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. I vores bønner bør vi således indlede den beskyttende proces med at iføre os Guds fulde rustning. Vi skal se fremad og bede om hjælp til de til tider skræmmende ting, der måske venter os. Mine venner, glem ikke at bede Herren om at beskytte og være med jer. For dit er riget, og magten og æren er i evighed. Hvor er det dog lærerigt, at Jesus afslutter sin bøn med atter at prise Gud og udtrykke sin ærbødighed, og at han underkaster sig faderen. Når vi virkelig tror på, at Gud regerer i sit rige, og at han har al magt og herlighed, anerkender vi, at han vitterlig står ved roret, og at han elsker os med fuldkommen kærlighed og ønsker, at vi skal være glade. Jeg har opdaget, at en af hemmelighederne bag et lykkeligt liv er, at jeg ved at gøre tingene på Herrens måde bliver lykkeligere, end jeg gør ved at gøre dem på min egen. Der er en risiko for, at et menneske ikke føler sig god nok til at bede. Den tanke kommer fra den onde ånd, som lærer mennesket ikke at bede. Det er lige så tragisk at tænke, at vi får syndige til at bede, som det er for et sygt menneske at mene, at han får syg til at gå til lægen. Vi må ikke antage, at nogen slags bøn, uanset hvor oprigtig den er, vil have en megen effekt, hvis alt, hvad vi gør, er at fremsige bønnen. Vi skal ikke blot fremsige vores bønner, vi må også leve efter dem. Herren finder langt større behag ved et menneske, som beder og derefter går hen og arbejder på sagen, end ved, at vi blot beder. Ligesom medicin virker bøn kun, når den bruges efter forskrifterne. Når jeg siger, at bønnen er et sødt privilegium, er det ikke kun fordi, jeg er taknemmelig for at være i stand til at tale med vores himmelske fader og mærke hans ånd, når jeg beder. Det er også fordi, han rent faktisk besvarer vores bønner og taler til os. Selvfølgelig er den måde, han taler til os på, almindeligvis ikke en stemme, vi hører. Præst Boyd K. Packer har forklaret, den blide, stille røst af inspiration kommer snarere som en følelse end en lyd. Ren intelligens kan tales ind i sindet. Denne vejledning kommer som tanker, som følelser gennem indtryk og tilskyndelser. Samtidig virker det som om, vi ikke får svar på vores oprigtige og stræbsomme bønner. Det kræver tro at huske, at Herren besvarer bønnen til sin tid og på sin måde, så han bedst kan velsigne os. Eller at vi ved nærmere eftertanke ofte indser, at allerede godt ved, hvad vi skal gøre. Tab nu ikke modet, hvis det ikke lige virker for jer med det samme. Det kræver øvelser og indsats at lære, ligesom med et fremmedsprog. Men I skal vide, at I kan lære åndens sprog, og når I gør det, vil det give jer stor tro og kraft i retskaffenhed. Jeg påskynder virkelig dette gode råd fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, som sagde, til alle, der kan høre mig, som kæmper med store eller små udfordringer og vanskeligheder, bøn giver åndelig styrke. Den er vores pas til fred. Bøn er det middel, hvorved vi henvender os til vores Fader i himlen, som elsker os. Tal til ham i bøn, og lyt efter svaret. Mirakler udformes gennem bøn. Jeg er dybt taknemmelig for det privilegium at kunne henvende mig til min himmelske Fader i bøn. Jeg er taknemmelig for de talløse gange, han har hørt og svaret mig. Fordi han svarer mig, samtidig også på forudsigelige og mirakuløse måder, ved jeg, at han lever. Jeg vidner ydmygt om, at Jesus, hans hellige søn, er vores levende frelser. Dette er hans kirke og rige på jorden. Dette værk er sandt. Thomas S. Monson, som vi ofte beder for, er hans profet. Jeg vidner om dette med fuld oprigtighed og vished i Jesu Kristi navn. Amen.
Many people face significant.
Mange mennesker møder store problemer og endog tragedier på denne jordiske rejse. Overalt i verden ser vi eksempler på prøvelser og på trængsler. Vi er dybt berørt i vores sjæle af billeder af død, lidelser og desperation på tv. Vi har set, at japanerne heltemodigt har kæmpet mod ødelæggelser fra et jordskælv og en tsunami. De barske scener fra ødelæggelsen af tårnene på World Trade Center, som vi for nylig gennemgik, var smertelige at se igen. Noget bevæger os, når vi bliver opmærksomme på sådanne tragedier, især når uskyldige mennesker lider. Samtidig er tragedier noget meget personligt. En søn eller en datter dør måske tidligt eller bliver offer for alvorlig sygdom. En kærlig forælder bliver taget bort på grund af tankeløshed eller en ulykke. Når som helst tragedien dukker op, sørger vi, og vi prøver at bære hinandens byrder. Vi beklager de ting, der aldrig vil blive opnået, og de sange, der aldrig vil blive sunget. Blandt de spørgsmål, som kirkens ledere oftest får, er, hvorfor tillader en retfærdig Gud, at der sker dårlige ting, især for gode mennesker? Hvorfor er de, som er retskaffende og tjener Herren, ikke immune for sådanne tragedier? Og selvom vi ikke kender alle svarene, så kender vi til vigtige principper, som gør os i stand til at møde tragedier med tro og tillid til, at der venter os alle en strålende fremtid for hver af os. Nogle af disse principper er, for det første har vi en Fader i himlen, som kender og elsker os personligt, og som til fulde forstår vores lidelser. For det andet, tilvejebringer hans søn, Jesus Kristus, hvor frelser og forløser sonoffer, ikke alene frelse og ophøjelse, men kompenserer også for al livets uretfærdighed. For det tredje, inkluderer faderens frelsesplan for hans børn, ikke alene et førjordisk og et jordisk liv, men også et evigt liv, som omfatter en stor og herlig genforening med dem, som vi har mistet. Al uret vil blive rettet, og vi vil se med fuldkommen klarhed, uhindret perspektiv og forståelse. Fra det begrænsede perspektiv hos dem uden kendskab, forståelse eller tro på faderens plan, de som kun ser verden gennem dødelighedens linse med al dens krig, vold, sygdom og under, kan livet synes deprimerende, kaotisk, uretfærdigt og meningsløst. Visse ledere i kirken har sammenlignet dette perspektiv med nogen, som træder ind midt i et treakt stykke. Uden kundskab om faderens plan forstår man ikke, hvad der sker i første akt eller i forudtilværelsen og det formål, som fastslås der. Ej heller forstår man de afklaringer og løsninger, som kommer i tredje akt, som er den herlige opfyldelse af faderens plan. Mange anser ikke, at de, som tilsyneladende uforskyldt har lidt under manglende fordele, ikke vil lide under det i sidste ende, ifølge faderens kærlige og storstilede plan. Om nogle få måneder vil det være 100 år siden, at skibet Titanic sank. De ulykkelige omstændigheder omkring denne forfærdelige hændelse har påvirket mennesker lige siden den fandt sted. Rederiet bag den nye luksusliner, som var 11 etager høj og næsten 270 meter lang, hævdede uden blu og ubegrundet, at Titanic var usårlig i vinterens isbjergfyldte vand. Dette skib var efter sigende usynkeligt, men da det sank i det isfyldte Atlanterhav, mistede 1.500 sjæle livet. På mange måder er Titanics forlis en metafor for livet og mange evangeliske principper. Det er et perfekt eksempel på vanskeligheden i kun at se gennem dette jordlivs linse. Tabet af menneskeliv havde katastrofale konsekvenser, men ulykken var af hændelig natur. Med nedslagningen i to verdenskrige og den nylige 10-årsdag for ødelæggelsen af tårnene på World Trade Center, har vi i vor tid fået glemt af chokket, fortvivlelsen og de moralske anliggender omkring begivenheder, som er resultatet af ond udøvelse af handlefrihed. Der er frygtelige efterdønninger for familie, venner og folkeslag, som følger af disse tragedier, årsagen uagtet. Med hensyn til Titanic lærte man noget om farerne ved hovmod og ved at rejse i farefyldt farvand, og man lærte, at Gud ikke gør forskel på nogen. De ramte kom fra alle samfundslag. Nogle var rige og berømte, som for eksempel John Jacob Astor, men der var også arbejdere, og der var immigranter, kvinder, børn og besætningsmedlemmer. Der var mindst to sidste dages hellige forbindelser til Titanic. Begge viser vores udfordring med at forstå prøver, trængsler og tragedier, og giver indsigt i, hvordan vi kan håndtere dem. Det første er et eksempel på at være taknemmelig for de velsignelser, vi modtager, og de udfordringer, vi undgår. Det drejer sig om Al Masani, der senere tjente som generalautoritet. Han var min stavspræsident, da jeg blev født i Logan i Utah. Jeg blev interviewet som missionær Alistair Sonny. Dengang blev alle kommende missionærer interviewet af en generalautoritet, og han havde stor indflydelse på mig i mit liv. Da Alma var en ung mand, havde han en mindre aktiv ven i kirken, som hed Fred. De havde adskillige drøftelser om at tjene på mission, og med tiden fik Alma Sonny overbevist Fred om at forberede sig til at tjene. De blev begge kaldet til den britiske mission. Mod slutningen af deres mission traf ældste Sonny, som var missionssekretær, de nødvendige forberedelser for deres hjemrejse til USA. Han bestilte billetter til Titanic til sig selv, Fred og fire andre missionærer, som alle havde fuldført deres mission. Da tiden var inde for afrejsen, blev Fred af en eller anden grund forsinket. Ældste Sonny afbestilte alle seks bestillinger på luksuslinerens jomfrurejse, og dernæst bestilte han billet på et skib, som sejlede dagen efter. De fire missionærer, som havde glædet sig til rejsen med Titanic, udtrykte deres skuffelse. Ældste Sonnys svar minder om beretningen om Joseph og hans brødre i Egypten, som vi finder i 1. Mosebog. Hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Han forklarede sine kammerater, at de alle var kommet til England sammen, og derfor skulle de også alle sammen hjem sammen. Ældste Sonny, som senere faldt ud af, at Titanic var sunket, sagde taknemmeligt til sin ven Fred. Fred, du reddede mit liv. Og Fred svarede, nej, du reddede mit liv ved at få mig på mission. Alle missionærerne takkede Herren for, at han havde bevaret dem. Som det var tilfældet med ældste Sonny og hans missionærs kammerater, kommer store velsignelser sommetider til de trofaste. Vi bør være taknemmelige for al den inderlige barmhjertighed, vi møder i livet. Vi er uopmærksomme på et hav af velsignelser, som vi dagligt modtager. Det er uhørt vigtigt, at vi har taknemmelighedens ånd i vores hjerte. Skriften er tydelig. De, der er retskaffende, følger frelseren og holder hans bud, vil nyde fremgang i landet. Et væsentligt træk ved fremgang er at have ånden i vores liv. Dog er det således, at retskaffenhed, bøn og trofasthed ikke altid resulterer i lykkelige afslutninger i jordlivet. Mange oplever svære prøver. Når det sker, billiger Gud, at vi har tro og beder om præstedømme velsignelser. Herren har sagt, og kirkens ældster, to eller flere skal tilkaldes og skal bede for at lægge deres hænder på dem i mit navn, og hvis de dør, så dør de i mig. Og hvis de lever, så lever de i mig. Det er lærerigt, at den anden sidste dages hellige forbindelse til Titanic ikke havde en lykkelig udgang. Irene Corbett var 30 år gammel. Hun var en ung hustru og mor fra Provo i Utah. Hun havde særlige talenter som kunstner og musiker, og hun var tillige lærer og sygeplejerske. Eftersom der var stor mangel på sundhedspersonale i Provo, deltog hun på et 6-måneders jordmorkursus i London. Hun havde et brændende ønske om at gøre en forskel i verden. Hun var omhyggelig, betænksom, bønsom og tapper. En af grundene til, at hun valgte at rejse tilbage til USA med Titanic, var, at hun troede, at missionærerne ville rejse sammen med hende, og dette ville gøre rejsen mere sikker. Irene var en af de få kvinder, som ikke overlevede denne forfærdelige tragedie. De fleste kvinder og børn fik plads i redningsbådene og blev dermed reddet. Der var ikke plads i redningsbådene til alle, men man mener, at hun ikke nåede frem til redningsbådene, fordi hun med sin uddannelse tog sig af de mange passagerer, der var kommet til skade efter sammenstødet med isbjerget. Der er mange forskellige slags udfordringer. Nogle giver os nødvendige erfaringer. Dårlige resultater i dette jordeliv er ikke bevis på manglende tro eller ufuldkommenheder i vores himmelske faders overordnede plan. Smelterens ild er virkelig, og gode karakterer trækker retskaffenhed lutres i prøvelsens ild og renser og bereder os på at møde Gud. Da profeten Joseph Smith sad fanget i Liberty-fængslet, sagde Herren til ham, at alskens ulykker skal tilstøde menneskene. Frelseren sagde blandt andet, hvis du bliver kastet i dybet, hvis de svulmende bølger lægger råd op imod dig, hvis heftige vinde bliver din fjende, og alle elementerne forener sig for at spærre vejen, skal alt dette give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Frelseren afsluttede med disse ord. Dine dage er kendt, og dine år skal ikke blive færre. Frygt derfor ikke, for Gud vil være med dig for evigt og altid. Nogle udfordringer er en følge af andres handlefrihed. Handlefrihed er afgørende for den enkeltes åndelige vækst og udvikling. Ugudelig adfærd er et element af handlefriheden. Herreføreren Moroni forklarede dette meget vigtige princip. Herren tillader, at de retfærdige bliver slået ihjel, så hans retfærdighed og dom kan komme over de ugudelige. Han gjorde det klart, at retskaffene ikke går tabt, men de går ind til Herren, deres Guds hvile. De ugudelige skal stå til regnskab for de grusomheder, de begår. Nogle udfordringer kom gennem ulydighed mod Guds love. De helbredsmæssige problemer, som følger af rygning, alkohol og narkotika, er rystende. Indespærring i fængsler, som følger af alkohol og stofrelateret kriminalitet, er meget høj. Forekomsten af skilsmisser på grund af utroskab er også ganske betydelig. Mange af disse prøvelser og trængsler kunne være undgået ved lydighed mod Guds love. Min elskede missionspræsident, ældste Marion D. Hanks, som gik bort i august, bad os missionærer om at lære et udsagn om at modstå livets udfordringer udenad. Citat. Der er ingen risiko, intet lod, ingen skæbne, som kan omgå, hindre eller kontrollere en stålsat sjæls faste forsæt. Citat slut. Han vidste godt, det ikke gælder for alle de udfordringer, vi møder, men det er sandt, når det angår åndelige anliggender, og jeg påskynder hans råd i mit liv. En af årsagerne til det tragiske tab af menneskeliv på Titanic var, at der ikke var redningsbåde nok. Uanset hvilke prøvelser vi møder i livet, så har frelserens sonoffer sørget for redningsbåde til alle. For de, som tænker, at de prøver, de møder, er uretfærdige, opvejer forsoningen alle livets uretfærdigheder. Det er en særlig udfordring for dem, som har mistet deres kære, at undgå at dvæle ved de tabte muligheder i dette liv. Ofte har de, som dør unge, udvist særlige evner, interesser og talenter. I vores begrænsede forståelse beklager vi de ting, der aldrig vil blive opnået, og de sange, der aldrig vil blive sunget. Nogen har beskrevet det som at dø, mens musikken stadig spiller indeni. Musik er i dette tilfælde en metafor for enhver form for uopfyldt potentiale. Sommetider har folk truffet store forberedelser, men får aldrig mulighed for at udføre dem her på jorden. En af de mest citerede gamle digte, Elegy Written in a Country Churchyard, eller Elegi fra en landsbykirkehave, handler om forspildte muligheder. Mangt en blomst fødes for at blomstre uset, og spildt er den sødme i ørkenluften. De forspildte muligheder kan handle om familie, beskæftigelse, talenter, erfaringer og andet. Alt dette fik en brat ende for søster Corbett's vedkommende. Der var sange, hun aldrig fik sunget, og muligheder, hun aldrig fik udlevet i dette jordeliv. Men set gennem evangeliets store, klare linse, og ikke blot gennem jordelivets begrænsede udsyn, kender vi til den store, evige belønning, en belønning, som en kærlig himmelsk fader har lovet i sin plan. Apostlen Paulus har sagt, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. En strofe i en elsket salme giver trøst og klart udsyn. Og Jesus lytter med behag til hjertets sang i løn. Frelseren har sagt, lad derfor jeres hjerter finde trøst. Vær rolige og vid, at jeg er Gud. Vi har hans løfte om, at vi sammen med vores børn skal synge sange om evigtvarende glæde. I Jesu Kristi navn, vores frelser. Amen.
As we conclude this wonderful,
når vi nu afslutter konferencen, udtrykker vi påskønnelse fra Tabernakelkoret, Primarykoret fra Pleasant View og North Ogden i Utah, og præstedømmekoret fra Pleasant Grove i Utah for den smukke og inspirerende musik. Vi takker dirigenterne og organisterne for deres indsats og forberedelse. Vi takker ligeledes de, der har talt, de, der har stået for oversættelse, og alle, som man på en eller anden måde har bidraget til at gøre denne konference mulig. Vores afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Efter hans tale synger koret, Herre, skænk os nu din fred. Ældste Gregory A. Switzer fra de 70 afslutter derefter med bøn. Denne konference er derefter forbi. Værsgo, præsten Monson.
My brothers and sisters, I know you will agree.
Mine brødre og søstre, jeg ved, at I er enige med mig i, at det har været en meget inspirerende konference. Vi har mærket Herrens ånd i rigtmål i de sidste to dage, når vores hjerte er blevet rørt, og vores vidensbyrd om dette guddommelige værk er blevet styrket. Vi takker hver eneste, der er deltaget, herunder også de brødre, der har bedt bønner. Vi er alle her, fordi vi elsker Herren og ønsker at tjene ham. Jeg vidner for jer om, at vor himmelske fader kender os. Jeg anerkender hans hånd i alt. Atter har musikken været vidunderlig, og jeg takker personligt og på vegne af hele kirken de personer, der er villige til at dele deres talenter med os på dette område. Vi udtrykker vores store værdsættelse til de brødre, der er blevet afløst ved denne konference. De har tjent trofast og godt, og har ydet mange væsentlige bidrag til kirken, til Herrens værk. Jeg udtrykker min dybe værdsættelse for mine trofaste og hengivende rådgivere, og takker dem offentligt for den støtte og hjælp, som de giver mig. De er i sandhed mænd med visdom og forståelse, og deres tjeneste er uvurderlig. Jeg takker mine brødre i de 12 kvorum for deres utrættelige virke i Herrens værk. Tilsvarende takker jeg medlemmerne af de 70 kvorumer og det præsiderende biskopråd for deres uselviske og fremragende virke. Tilsvarende udtrykker jeg min påskønnelse for de mænd og kvinder, der tjener som ledere i kirkens organisationer. Brødre og søstre, jeg forsikrer jer nu om, at vor himmelske fader kender til de udfordringer, vi står overfor i verden i dag. Han elsker hver enkelt af os, og vil velsigne os, mens vi stræber efter at holde hans befalinger og søger ham i bøn. Vi er rigt velsignede ved at have Jesu Kristi genoprettet evangelium. Det giver svar på spørgsmål om, hvor vi kom fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen, når vi forlader dette liv. Det giver mening og formål og håb i vores liv. Jeg takker jer for den tjeneste, som I så villigt giver hinanden. Vi er Guds hænder her på denne jord, med et mandat til at elske og tjene hans børn. Jeg takker jer for alt det, I gør i jeres menigheder. Jeg er taknemmelig for jeres villighed til at tjene i de stillinger, som I er kaldet til, uanset hvad de er. Hver enkelt er vigtig for at fremme Herrens værk. Konferencen er nu forbi. Hvor vi nu kommer sikkert hjem, må alt være godt i vores fravær. Være gået godt i vores fravær. Må den ånd, som vi har bemærket her, forblive hos os, når det igen bliver hverdag. Må vi vise større venlighed over for hinanden. Må vi altid være at finde udførende Herrens værk. Må himlens velsignelse være med jer. Må jeres hjem være fyldt med harmoni og kærlighed. Må I konstant nære jeres vidnesbyrd, så det må være jer en beskyttelse mod modstanderen. Som jeres ydmyge tjener, ønsker jeg af hele mit hjerte at gøre Guds vilje og tjene ham og tjene jer. Jeg elsker jer. Jeg beder for jer. Og jeg beder atter om, at I husker mig og alle generelle autoriteterne i jeres bønner. Vi er et med jer i at føre dette storslåede værk fremad. Og jeg vidner for jer, at vi alle er fælles om dette, og at hver eneste mand, kvinde og barn har en del at udføre. Må Gud give os styrke og evner og vilje til at udføre vores del godt. Jeg bærer mit vidnesbyrd for jer om, at dette værk er sandt, at vores frelser lever, og at han vejleder og leder sin kirke her på jorden. Jeg efterlader jer mit vidnesbyrd om, at Gud, vor evige Fader, lever og elsker os. Han er virkelig vor Fader, og han er personlig og virkelig, hvor vi erkender og forstå, hvor nær os han er villig til at komme, hvor langt han er villig til at gå for at hjælpe os, hvor meget han elsker os, og hvor meget han gør og er villig til at gøre for os. Hvor han velsigne jer. Hvor hans lovede fred være med jer i dag og altid. Jeg siger nu farvel til jer, til vi atter mødes om et halvt års tid. Og jeg gør det i Jesu Kristi navn, vor frelser og forløser. Amen.
Dear Heavenly Father,
vor kære Fader i himlen, ved afslutningen af denne konference, siger vi tak til dig for det, vi er blevet undervist i af dine tjenere. Vi takker dig for en levende profet, for hans rådgiver og for alle de øvrige generelle autoriteter og kirkens ledere, som i bøn har forberedt sig til at undervise os. Vi beder nu ydmygt om, at vi må tage imod de opfordringer til at forandre vores liv, så vi kan komme din søns eksempel nærmere. Hjælp os, at vi kan repræsentere hans navn og hans lærdomme i alt, hvad vi gør. Hjælp os, himmelsk Fader, nu til at være venligere over for hinanden, som vi er blevet opfordret til af vores profet. Pas nu på os, vi må komme godt til os sikkert hjem. Vi elsker dig og værdsætter alt, hvad vi har lært i dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Et hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.